Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida 2017-yilning 3-aprelida amalga oshirilgan portlashlarni sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan 11 nafar o'zbek yangi ayblovga asosan tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yangi ayblovga asosan portlashga aloqador ekanlikda gumonlanib Rossiyada qo'lga olingan 11 nafar o'zbek tahvid va jihod katibasiga a'zo bo'lgani iddao qilinmoqda. Bunga qadar ular faqat terrorchilik va noqonuniy qurol savdosida ayblanayotgandi. Peterburg metrosidagi portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xudkush Akbarjon Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam qamoqqa olingan. Portlash oqibatida 16 odam halok bo'lgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan. Oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham birorta guruh rasman mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan emas. Ayni paytda Rossiya Tergov qo'mitasi Peterburg metrosidagi portlash buyurtmachisi tahvid va jihod katibasi lideri kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan va Abu Saloh laqabi bilan tanilgan Sirojiddin Muxtorov ekanini aytmoqda. Qirg'iziston militsiyasi 28 yoshdagi Sirojiddin Muxtorov O'sh viloyati Qorasuv tumanidagi Qashqar qishloqda yashaganini tasdiqlaydi. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashirbayev Abu Saloh Qirg'izistonni 2013 yilda tark etganini bildirdi.
O'rtagidan borgan Türk tektu jarandardin lideri qatori tanilgan.
U Markaziy Osiyodan Suriyaga borgan turkiylarning lideri sifatida tanilgan. U juma namozlarida diniy nuqtai nazardan to'g'ri bo'lmagan g'oyalarni targ'ib qilgani ortidan dindorlarning qattiq qarshiligiga uchrashi ortidan Qirg'izistonni tark etgan, dedi Jenish Ashirbayev. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Qashqar qishloqda 2015 yilda Ahmadiy oqimiga mansub bir fuqaroning o'ldirilishi holatini ham eslab o'tdi. O'sh militsiyasida mavjud ma'lumotlarga ko'ra, bu fuqaroni o'ldirish to'g'risida shaxsan Sirojiddin Muxtorov ko'rsatma bergan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi 2016 yilning 30 avgustida Bishkekdagi Xitoy elchixonasiga qilingan hujum Sirojiddin Muxtorov buyrug'i asosida amalga oshirilgan deb bildirgan. 2017 yilning sentyabrida Milliy xavfsizlik qo'mitasi Sirojiddin Muxtorov buyrug'i bilan Qirg'izistonda terror uyushtirmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olingan to'g'risida ma'lumot tarqatgan. O'sh viloyati Qorasuv tumani Qashqar qishloq hukumati raisi o'rinbosari Matazim Abdaldayev Sirojiddin Muxtorov oddiy dehqon oilasida tug'ilib o'sganini aytadi.
Tushundirish ishlarini yurgizib ko'chasida manasida
biz uning mahallasida tushuntirish ishlarini olib borganmiz. O'shanda uning yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari bizga tushuntirish ishlarini olib borishni ham to'xtatinglar. Shundoq ham el yurt oldida sharmanda bo'ldik, bosh ko'tarib yurolmay qoldik, deb aytishdi. Sirojiddin Muxtorov oddiy dehqon oilasining farzandi, dedi Matazim Abdaldayev. Ozodlik radiosi Sirojiddin Muxtorovning oila a'zolaridan ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq Abu Saloh tarixini o'rgangan jurnalist Sanjar Eraliyevning aytishicha,
uni yaxshi bilgan, biroq atin atagisi kelmagan tanishlari Sirojiddin radikal toptordun tuzog'ina ilinib qolgan bo'lishi mumkinligin.
Sirojiddin Muxtorovni yaqindan bilgan odamlarning ayrimlari Sirojiddin radikal guruhlar tuzog'iga tushib qolgan bo'lishi ehtimol, biroq kuch ishlatar tuzilmalar tafsilotlarini to'liq o'rganmay, uni yomon otliq qilayotgan bo'lishlari ham mumkin degan fikrdalar. Tahvid va jihod katibasi Suriyada jang qilayotgan o'zbeklardan iborat guruh ekani aytiladi. Guruh a'zolarining aksar qismi qirg'izistonlik o'zbeklar ekani taxmin qilinadi.